Лише наступного дня в яскравому світлі Вернан помістив красу Марсії, її був приголомшений. Вона тримала чашку чаю в долонях, сидячи обличчям до вікна, заплющивши очі. Чітка лінія її підборіддя, бездоганна форма губ, обличчя королеви у вигнанні. В одну мить вона перетворилась на всіх жінок, з якими він ніколи не був. У рок-тусовці він зустрічався з красунями, розбещеними дружинами, дівчатами з порноіндустрії та інтелектуальними мазохістками, онучками Патті Сміт і Мадонни. Але інші дівчата, доньки Джей Ло або Бійонсе, маленькі Ріани та Шакіри, їм ніколи не був потрібен рок. Вони бавились в іншій пісочниці. Вернан не розумів, що така жінка, як Марсія, могла знайти в ньому. Але коли вони були у квартирі, Вернан завжди знав, де Марсія. Він заходив до кімнат, де вона дбайливо, плекаючи випадкові збігів, раптом опинялася. І, здається, їй завжди було потрібно закип'ятити чайник, коли він був на кухні, і пошукати свій шалик у вітальні, коли там був він. Вони крутились одне біля одного, вони нічого одне одному не казали. Та між ними ніби простягалась невидима нитка. Гаель, яка помітила їхню гру, якось обмовилась. «Ні, Марсія, не народилася жінкою. Я думала, ти помітив». І Вернана ніби прибила. Він був настільки приголомшений, що навіть не знав, що відчував. Він ніколи не дивився порно з трансвеститами. Не тому, що йому це обурювало. Не просто було чимось із паралельної реальності. На фотоальбомі Марсія виклала золотою карткою бездоганні білі лінії однакової довжини через рівні проміжки. Вернан запитав неї, як їй здається досягти такої геометричної досконалості. І вона розповідала, що приїхавши на південь Франції, багато грала в петанк, і в неї розвинувся окомір. Вернан, спостерігаючи за нею, запитував себе, чи довелося їй відпрацьовувати кожен жіночий жест, щоб тепер так ідеально його виконувати. Те, як вона відкидає голову, затягнувши свою доріжку, те, як поправляє рукою волосся, те, як схрещує ноги, говорячи все, в ній вабило. Вона говорила йому про кокаїн, втягуючи ніздрями порошок. Вдихаючи кожну доріжку, ти мусиш думати про наркотрафік, про капіталізм, такий кривавий, що тобі й не снилось, про тіла селян, яких тримають у бідності, щоб вони не підвищували ціни, про картелі, поліцію, про приватні війська, про совілля кайбілів, примітка, кайбіли, гватемальські сили спецоперацій, кінець примітки, про пов'язану з цим проституцію, про голови, відрізані механічною пилою, про те, що банки стоять на кокаїнових грошах, про те, що вся система існує лише для того, щоб ці гроші відмивати. Знаєш, де ви знайшли цей наркотик? В Австрії. Не кажи, що не розумієш, куди я хилю. Це єдиний наркотик, у якому зовсім немає духовності, як і в його братові креку. Навіть екстазі наближає тебе до Бога. Кокаїн – єдиний наркотик, який захоплює тебе всього, повертаючи ще тупішим, ніж ти був до початку. Жодного разу Марсія не дозволила собі ані жесту, ані виразу, про який могла було б сказати, справжня жінка цього ніколи не зробила б. Навпаки, Марсія втілювала жіночність, усе те, що в жіночності хвилює. Вона пішла спати і вийшла до нього тільки ввечері. Вернан побачив її краєчком ока, готову виходити. Вона мала надзвичайно елегантний вигляд. Тоді він уперше відчув, як ревнощі б'ють йому під дих. Для кого це вона так одяглалась? Цей спалах ревнощів змусив його усвідомити. Він її хоче, і байдуже йому було до того, що він більше не може лишитись тим, ким був хлопцем, який спить лише із справжніми дівчатами. Та й вираз «справжні дівчата» раптом став видиратись дивним. Хто більше за це неймовірне створіння заслуговує на такий титул? Того вечора вони довго базікали з Кіко, говорили про музику. Вернан дуже серйозно ставився до нової ролі штатної діджея. Йому цікаво було добирати таку музику, щоб дівчата танцювали, і, можливо, він навіть мав до цього хист. Зрештою, головною справою його життя було обирати наступний трек. Коли наступного дня Марсія спустилась обідати, На ній був приголомшений білий шовковий халат. Чи може це називатись кімоно? Дивлячись на Вернона, вона сказала: «Це що за стрижка така?» І пробігла пальцями по його волосю. Усе, що було в нього зламаного, хворого, вразливого, вмить зрослося та загоїлось. Вони шукали одне одного. Разом, схиляючись над комп'ютером, притуляючись плечами, перетиналися в коридорі, притискалися один повз одного, слухали музику з одних наушників, торкаючись колінами. І що більше було дотиків, то менше питань лишалось у Вернона. Розпивши на двох пляшку Джека Деніелса, вони почали цілуватись. Марсія була водночас розбещена і стримана. Її стегна були вузькі, і її струнки ноги м'язисті. Вона вміла витримувати рівновагу в будь-якому положенні, якби не алкоголь. Вернон, звісно, почав би розмірковувати про те, чи не став, бува, педиком, якщо хоче дівчину, в якої є член. Але він був надто зачарований задом Марсії. Ніколи не бачив нічого еротичнішого. І йому було так добре між грудьми Марсії, на животі Марсії, ззаду Марсії, в роті Марсії, аж раптом те, що було в ній особливо, перетворилось на те, що він полюбив більше за все. Вернон, здавалося, не пам'ятав, як хотів інших жінок до неї. Але тепер, коли завіса відкрилася, все, що було до Марсії, стало вдаватись дитячими іграшкою, марнотою. Вона одразу ж його попередила. «Кіко не має дізнатись, він ревнивий». Вони влаштували свої сексуальні оргії в готелі напроти у крихітній кімнатці під дахом, де Марсія, здається, часто бувала. Коли вони повертались до квартири, Гаель дивилась на них інакше. Напівглузливо, напівзневажливо. Вернон закохався. Він був схожим на маленький пакетик маршмеллоу. Не розумів, як раніше жив без Марсії. Збагнув, що у свої майже 50 років досі ще ніколи не закохувався. Кохання до Марсі було таке неминуче, що він кинувся в нього без вагань. І оскільки життя його перетворилось тепер на суцільну темну смугу, він почувався так, наче йому надзвичайно пощастило. Одного ранку Кіко раптом зайшов до кімнати Марсії. Вернон приніс їй кави і збирався до неї під ковдру. Тоді Кіко обмежився тим, що сказав просто: «Суботекс, не думав, що ти на таке здатний». Здивованим тоном, у якому чулось: «От нікчема, а ще й Марсія, на що ти зв'язалася з цим лайном, хіба не розумієш, що сама себе принижуєш?» Кіко вийшов, більше не сказавши ні слова. Він був не при собі. 4 ночі дуже мало спав і дуже багато пив. Коли двері зачинились, Марсія запанікувала. На 5 днів вони занурились у пестощі. «Тільки ти і я», тяжіння, від якого, здається, що цілого життя не вистачить для того, щоб задовольнити цю потребу, що хвилини говорить постійно кохатись. Вернон відчув, як вона виринула, ніби двері відчинились, а тепер зачиняються. Вона сказала йому «до вечора» і поцілувала, і Вернон відмовлявся розуміти, що відбувається. Коли Вернон повернувся на кухню, Гель уже все знала. Вигляд вона мала засмучений, здається, ситуація була серйозна. Вернон спитав: «Чому Кіко так до цього ставиться? Марсія ж навіть не його дівчина. Він ніколи не казав мені не чіпати її». І Гаель відповіла: «Ти ж знаєш, часом він поводиться як придурок». Та в її тоні чулося: «У нього стільки грошей, що навіть не думай, я на нього не сердитимусь. Важливо тільки не потрапити під гарячу руку». Загалом це було справедливо. Гаель справді засмутилась, але оскільки вона привела Вернона, то відчувала відповідальність. Вона вважала, що йому краще зараз же відчалити. Сказала, що вони мають лишитись на зв'язку. Дала йому 40 євро, які знайшла в сорочці та жінці. Хотіла знати, чи має він когось на прикметі, чи хоче, щоб вона щось вигадала. Вернон сказав: «Мені треба поговорити з Марсією». Потім пожартував: «Не думав, що мою кандидатуру так швидко заболотують». І Гель була вдячна йому за те, що він сприймав усе гідно. Але він був ошелешений тим, що його випроводили. Було затишно тут у квартирі. Щоденний прийом наркотиків йому ще не остогід. Власне, вони були складовою найкращих днів його життя. До того ж, він добре вписався в роль постійного діджея. Сказав: «Мені треба поговорити з Марсією». І побачивши обличчя Гаель, відчув, як ґрунт вислизає йому з-під ніг. Він відкрив пиво, скрутив косяк і сів перед комп'ютером. Переглянувши свій список друзів, Тепер він дивився на нього інакше, намагаючись зрозуміти, хто допоможе йому зв'язатись з Марсією. Все ускладнювалось. Тоді він вирішив не думати, що Марсія відмовилась від нього. Гель помилялася. Вона не розуміла, що відбувається. Ці 4 дні її тут не було. Трохи по 12:00 Кіко вірвався на кухню, метаючи громи та блискавки. Він притис Фернана до стіни. «Геть звідси, не хочу більше тебе бачити!» Іще раз штовхнув його, купнув під зад, щоб надати прискорення. Будинок видавався порожнім, хоч Гель і була тут із подружками. Поки Вернан збирав свої жалюгідні манатки, Кіко за його спиною сичав прокльонами. Бився головою об дверцята, повернув ногами стіл і намагався роздовбати шафу черевикам. «Швидше, ти же, браче, гівняний! Не треба було тебе пускати. Мені гидко думати, що ти посмів відторкнутись. Мені тебе нудить!» Гаель з'явилась в коридорі. Вона була сумна і трохи переймалась власною долею, адже це вона привела Вернана. Тицнула йому в руку суму з вінегретом речей, пляшка пива, пляшка рому, флешка з більшістю його плейлістів, несесер для гоління і чужий парфум «Гермес». Вернан сказав їй, «Перекажи Марсії, що я чекатиму на її повідомлення на Фейсбуці. Я дістану собі комп'ютер». Але Гаелі знову похитнула головою. «Вона тобі не напише, так і знай. Вона не зможе собі дозволити дратувати Кіко, але я їй перекажу. Я напишу тобі, Вернане, на зв'язку, добре?» Він запитував у переходах, де найближча бібліотека. Але ніхто не знав, аж доки співчутливий підліток не знайшов її на мапі на айфоні. Вернан підключився до мережі і полегшення побачив, що Патріс відповів так. Вернан прожив тиждень у Патріса. Марсія не відповідала на жодне з його повідомлень. Кожен вдих був болісним. Було важко напитись, не заплакати, не звалитись в ліжко Патріса, не завити, як божевільний, не згорнутись клубком, продовжуючи схлипувати. Важко було заснути, але не так важко, як спати, не прокидаючись. Він розплющив очі посеред ночі, секунда перепочинку, коли він нічого не пам'ятає. Потім накривала знову. Вернан швидко підбив підсумки ситуації. Марсії на нього начхати. Він не міг повірити в це. Як можна начхати на таку зустріч? Найгірше те, що вона має рацію. Що цій дівчині робити з підстаркуватим чуваком без житла, без грошей, без друзів, без роботи. Патріс був прекрасним господарем. Він мало говорив і ні в що не ліз, любив дивитись телевізор. Їм добре було разом. На 8-й день Вернан зрозумів, що час йому збиратись. Один дружбан, який продав старі книги на набережній, сказав йому, «Приходь, коли хочеш, дам тобі ключі, я майже не буваю вдома». Але коли Вернан прийшов, то не було набережній ядку, було зачинено на металеві засуви. Отак він уперше лишився на вулиці. Наступного дня друга на місці теж не було, і Вернан опинився на вулиці. Там, куди дорога вела його тижнями, він шкодував лише про те, що низько впавши, не розбився зовсім. Вернан улаштувався на краю тротуара. Лоран порадив йому сидіти біля пекарень, тому що люди там платять готівкою і виходять з дрібними грошима. Але всі хороші місця вже позаймали. Вернан сидів на майданчику, спершись на стіну, аж доки не вийшли працівниця і не попросили його пересунутися на кілька метрів. «Розумієте, тут школа, і заняття невдовзі закінчаться. Ви заважатимете ходити, чи не були б такі ласкаві пересунутися сюди?» Вернан сідає подалі між книгарнею і квітковою крамницею, за кілька метрів від екобакалії. Він просягає руку, кладучи її на коліна, спиною спирається об стіну, думки проносяться в голові. Щоки сироблять, він не звик носити бороду. Його власний запах б'є йому в ніздрі. Йому не гидко. Перед очима пропливають різноманітні сумки. Наплічники, плетені кошики, портфелі, маленькі шкіряні сумочки і взуття. Поношені кеди, танкетки, крипери, шкіряні черевики. Він бачить, як вони наближаються, сповільнюються та зупиняються перед ним. 4 пари чоловічого взуття його оточили, страх якого паралізує. Вернан не наважується навіть підняти голову, раптом йому хочеться плакати. «Доброго дня, місьє, як вас звати?» «Вернан». Він відповів занадто швидко, треба було назвати своє ім'я за документами, своє французьке прізвище. Але вони не починають його бити. Троє з них лисі, з обличчям молодих виродків, справжніх катів. Четвертий білявий, тендітний за решту. Риці його обличчя наскільки ж правильні, витончені, наскільки вони відразливі в його колег. Вернон дивиться на них знизу, тож вони видаються велетнями. До нього звертається білявий хлопець і, присівши на почівки, щоб бути на одному з ним рівні, уважно його роздивляється. «А я Жульєн. Знаєш, Вернон, якби ти був ромом, ти мав би де спати». Жульєн кладе руку Вернону на плече. Троє його посіпак лишаються стояти, вони підтримують, усі страшенно засмучені, що він не ром, бо тоді йому не довелося б відморожувати дупу на асфальті. Вернон уже мокрий від поту. Ще ніколи його так не тішило те, що він француз. Зараз він хотів лише одного, щоб його відповіді задовільнили чотирьох безголових, щоб вони забрали звідки. Жульєн дістає з сумки пачку печива і тетрапак молока, простягає Вернон і питає: «У тебе є номер соціальних служб? Ти сьогодні їм телефонував?» «Вони сказали, що все забито, але я розберуся. Забагато цих макак-біженців, геш? Африканці влаштували бардак. Тебе ніхто не чіпає?» Вернон ще раз повторює собі, що він у безпеці, що ці войовничі расисти не збираються рихтувати йому своїм начищеним до блиску черевиками. Але він увесь тремтить, він на землі, він боїться, що це викличе в них бажання забити його ногами. Хоче, щоб вони відійшли, дали йому перевести подих. Якраз у цей момент під акомпанемент неясних заливань з'являється руда велетенка і наближається до них, вимахуючи руками, наче вітряк, і відштовхує геть, блискаючи слиною. «Ідіть у дупу, виродки ви, кастрат, відваліть від нього. Чи вам повилазило, що ви його лякаєте? Ви, плювки в асфальті!» Вона розчищає собі шлях кулаками, зовсім збожевілила. У друге поспіль Вернон запитує в себе: «Господи, чому я? Ну чому я? Якщо жінка не впорається, його теж зачепить. Ви вже всім голови засрали свої дурнеї. Згиньте звідси. Скажіть вашим блядським матерям, що краще б вони собі піхви позашивали, ніж таке лайно понароджували. Ви радіоактивні відходи, банда гребаних дегенератів». Вернон пригадує напівголу жінку зі старої купюри у 200 франків, яка тримає прапор і видається на 4 голови вищою за чуваків, які стрибають за неї на барикадах. На родій велетенці довга парка кольору хакі, за малого розміру і величезні нові кросівки, флуоресцентні і жовто-зелені. Але у Вернона немає жодного бажання критикувати її вбрання, як і розмовляти з чотирма головорізами, на яких вона горлає. Можливо, ця баба і має, і візьме сама в рукопаш, а проти поки що їй вдалося їх ошелешити. Треба сказати, в неї талант. Четвірця в шоці, що ця ненормальна від них хоче. Один з них здвигує плечами, шкіриться, розвертається, роблячи вигляд, що йде. Велетка щосили штовхає його ногою в спину. Він спотикається і стає раком. Тендітний блондин стрибає на божевільну, але він такий нікчемний, що скидається на моську, яка повисла на слоні. Велетка позбувається нападника одним ударом ліктя. Вернон ніколи б не подумав, що вона зможе так довго контролювати ситуацію. Четверо хлопців підступають ближче, щоб задати їй жару, але вона знову шелешує їх, починаючи стукати по грудям двома кулаками і завиваючи на повну потужність. Важко сказати, що її надихнуло. Обличчя зі шрамом чи історія про Тарзана, але її виступ вводить супротивників у ступор. Хто знає, що саме її зупинило? Страх, подив, відраза. Повага до такої невгамовної енергії від її криків. Здригається цілий квартал. Кілька людей зупиняється подивитися, що відбувається. Головорізи типцем обмінюються погляди, білявий харкає на землю. «Ходімо, нащо воно нам впало? За цією шизанутою психушка плаче». І вони йдуть геть, високо піднявши голову, і перш ніж звернути за ріг, з реготом обертаються, згинаючи руки в ліктях у непристойному жесті. Один із них крутить пальцем біля скроні, натякаючи на діагноз Вернона. Вернон спостерігає, як вони зникають, і думає, як усе таке гидко, що вони не покликали його з собою, бо хай що там, він почувався би безпечніше перед фашистами, ніж із цією шизанутою. Викричавшись з легень усе повітря, велетка падає поряд. Волосся в неї дуже тонке, руде й аж помаранчеве. Тонко пофарбоване, обличчя кругле й пласке, очі широко розставлені. Вона чимось схожа на дитину з синдромом Дауна. Скільки їй років? Визначити неможливо. Повбивала пуйобків. Треба цим гнид повчити. Одним за одним. Насторчотіли. Ми ж у Бельвілі, чорт забирай, звідки ця мерзота? Поводять тут, як у себе вдома. На тому тижні вони побили двох малих, які тирили з сумок, крутячись біля Червоного Хреста, щоб докупуватись до африканців, які туди щось принесли. Яке їхнє собаче діло? Їм не байдуже. Ці вилипки, вони хіба спали на вулицях? За кого вони нас мають? За лайно? Ось. Ми поза системою, і їм здається, що вони можуть нам диктувати свої закони. Але ж ми кремінь, правда? Якщо ми їх натягнемо, то хто ж? А? Хто? Вона повторює цю останню фразу, похитуючи пальцем так, ніби читає проповідь. Вернон каже собі, хотів компанію, ось маєш. Завжди одна і та сама історія про здійснення бажань. Жінка підіймає його, заявляючи, тут погане місце, ходімо посидимо біля Франпрікс. Там моя місцина. Її слова звучать радше як наказ, ніж пропозиція. І Вернон його виконує, не уявляючи, як з нею можна сперечатись. Я тебе тут ніколи не бачила. Ти нещодавно на вулиці? Мене днями випроводили. А так я жив то тут, то там до останнього тижня. То лише тиждень? Зовсім свіженький. Я б сказала, що ти милом ще пахнеш. Вона влаштовується біля супермаркету, звертається до першого ліпшого перехожого, який знаходиться у родині. «Місьє, місьє, будь ласочка, купіть мені кока-коли!» І додає, торкаючись до свого животика. «Це для маленького!» Потім, повертаючись до Вернона, «А тобі що взяти?» І знову до перехожого, який озирається, штовхаючи двері магазину і з здивованим обличчям приймає її замовлення. «І пива, будь ласка, для мого друга!» «Ти вагітна?» «Ні, хай Бог мило, ні! Але людям подобається, як так думати. Я голодна, ще не обідала». Вона звертається до елегантної жінки, яка йде квапливим кроком. «Добре, мадам, принесіть мені, будь ласка, чіпсів. Це для дитинки». Звертаючись до незнайомців, вона стає ніжною дитиною. Вернон помічає, що коли вона спокійна, а її голосі чутно дуже приємну хрипкість. Вона з безневинним виглядом усміхається перехожим, поглажуючи великий живіт. У неї обличчя клоуна, кругле, неначе місяць. «І що, тобі приносять те, що ти просиш? Часто. Їм не важко мене підгодувати. Я прошу купити горішків, чіпсів чи коли, іноді шоколаду. Зрештою, багато хто з них мене знає. Я приходжу щодня, і вони звикли щось мені приносити. Вони раді допомогти. Знаєш, вони взагалі-то люди, як-не-як». Вона замовкає, проходить молодий татко з немовлям у переносці. Вона схиляє голову набік. «О, мені подобається тут усі, як мило бачити їх з малечею». Потім гукає йому вслід. «О, місьє, будь ласка, принесіть мені шоколадку, це для дитинки». Виходить перший чоловік, простягає їй коло і пиво, і вона, усміхаючись, передає банку Вернону. «Скажи мені, якщо тобі захочеться чогось особливого, я для тебе попрошу».